Azərbaycan dilini sevənlər üçün, Azərbaycan dilində danışanlar üçün bu çox böyük bir gözəl səyahətdir. Onun dili, üslubu, yazı tərzi çox oxunaqlıdır. Bu kitabı bir nəfəsə oxumaq olur və ən böyük nailiyyəti bunun kitabda oxuyan adamın Azərbaycan dilini həm sevgi yaranır, həm ümumiyyətlə dilçiliyin, bizim o danışdığımız dilin kökünü, mənşəyini bizə daha yaxından tanıdır.
Kamal Abdullah'nın Dilçiliyə Səyahət kitabından. Mənim əziz oxucum və yaxud giriş əvəzi. Günlərin bir günü görkəmli fransız dramaturgu Molière'in məzəli qəhrəmanlarından birinə, zadəganlıq eşqinə düşmüş Jourdain'ə bəlli olur ki, sən demə, ömrü boyu proza ilə danışırmış. Ki, çox böyük səmimiyyətlə əməlli başlı təəccüblənir. Proza ilə bu nədir? Amma sən, mənim əziz oxucum, əgər eşitsən ki, ixtisasından və məşğuliyyətindən asılı olmayaraq, səni ömür boyu həm də dil quruculuğu ilə məşğul olmaqda ittiham edən var, bu isə mənəm. Ümid edirəm ki, təcrübələnməyəcəksən və bir də onu ümid edirəm ki, yazıcı şairlərimiz də bəs dil yaradanlar həmişə bizlər sayılardı, indi nə oldu deyə məndə bir günah axtarmayacaqlar. Bu şərtlə ki, diqqətlə burada yazılanları əgər oxusalar. Əlbəttə mən çaşmamışam və əlbəttə yenə də ümid edirəm ki, səhv zat da eləmirəm. Bəli, sən həm də dil yaradıcısısan, yəni əsl dilçisən, mənim əziz oxucum. Həkimsən, nə olar? Eyni zamanda hər dəfə öz dilini yenidən yaradırsan. Mühəndissən, lap yaxşı, adi məişət problemlərindən tutmuş, yüksək texnoloji problemlərə qədər çalışdığın hər yerdə dil qurucuğu ilə məşğul olursan, yəni yenə də dilçisən. Müəllimsən, hər dəfə dilin yenidən doğulur. Həkimsən, biznesmensən, ondan əvvəl dilçisən. Soruşa bilərsən, necə yəni hər dəfə yenidən? Yəni hər dəfə təzdən doğulur bu deyil? Bir dostumun bu yerdə hətta yüngülvari qımışlığını da görürəm. Sanki sual edir, hər şey təzədən? Bəli, və əlbəttə əziz oxucu, hər şey təzədən.
Kamal müəllimin kitabını bir qədər geniş kontekstdə dəyərləndirmək istərdim. Yəqin hər birimiz üçün bir sir deyil ki, doğrudan da bizim cəmiyyət indi hal-hazırda bir kritik vəziyyətdir. Mən deyərdim, bir bifurkasiya momentini yaşayır. Yəni bu məqamdan sonra biz həm bir savadsızlıq uçuruna gedə bilərik, həm də əksinə bir intellektual, mən deyərdim, inkişafa doğru gedə bilərdi və bu baxımdan və bu məqamda bu Dilçiliyə Səyahət kitabı kimi kitabların meydana gəlməsi doğrudan da mən deyərdim ki, bu mübaliğəyə yol vermədən doğrudan da taliyyə yüklü bir önəm daşıyır. Kamal müəllimin kitabının meydana gəlməsinin doğrudan da bir çox dəyərli əlamətləri var. Mən deyərdim ki, bir musiqişünasının fikri mənim yadıma düşür. O həmişə qeyd edirdi ki, hər bir elmi tədqiqatı əsəri yazarkən onu bir dedektiv kimi yazın. Yəni, gəri orada bir fabula olsun, bir sir olsun, bir intriq olsun. Və mən Kamal müəllimin kitabında doğrudan da həqiqətən bir dedektiv kimi oxuyurdum. Və mənim üçün əsas orada intriqa nədən ibarətdir? Yəni bu çox mürəkkəb dilçilik nəzəriyyələri görəsən Kamal müəllim hansı üsulla, hansı bu vasitələrlə, hansı anlaşıqlı belə dillə izah edəcək? Yəni ki, bu baxımdan mənim üçün bu kitab doğrudan da çox böyük maraq kəsb edirdim.
Burada bir saat ayrıldı götürmüşəm. Vaxt keçirdim.
Elçin Cəfərov.
Mən də ilk növbədə təbrik eləmişəm kitabınıza münasibətindən və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu kitabı oxuyarkən ilk növbədə diqqətimi cəlb edən o xüsusiyyət oldu ki, kitabın yazılma metodu, üsulu, fərqli üsulu diqqətimi cəlb elədi. Fikirləşirəm ki, bu cür metod, bu cür üsul tək dilçilikdən ötürü yox, ümumiyyətlə bütünlükdə milli humanitar düşüncə üçün tapıntı hesab eləmək olar. Bir sıra səciyyələr vurğulandı. Mənə görə bu kitabın əsas səciyyəsi elmi düşüncə ilə, elmi nəzəri konseptual düşüncə ilə məhz oxunaqlılığın vəhdəti ilə izah olunmalıdır. Burada çox dərin mətləblər, çox sadə, anlaşılı dildə ifadə olunur. Belə ki, bu kitabın əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, burada dilçilik kimi dərin mürəkkəb bir elmin əsas təməlli problemləri sadə, oxunaqlı dildə demək, adi məişət hadisələrindən misallar göstərməklə anlaşılı şəkildə izah olunur.
Mən də təşəkkür edirəm.
Fəxrəddin Veysəlli.
Mənə elə gəlir ki, burada çox nüfuzlu ziyalılarımız əyləşib. Doğrudan da çox vaxtında müzakirənin təşkil olması mən vaxtında olan bir tədbir hesab edirəm. Və Kamal müəllimə bu böyük nəhəng proyekti həyata keçirməkdə uğurlar arzulayıram. Mən elə hesab edirəm ki, bu kitab burada deyildiyi kimi deyil. Deməli, qeyri-dilçilər üçün olan kitab deyil.
Yox.
Bu birinci növbədə dilçilər üçün lazım olan, vacib olan kitabdır. Nə olar ki, Kamal müəllim üç variant seçib. Dilçiliyə səyahət, hamı üçün dilçilik, bir də üstündə yazıb ki, dilçi olmayanlar üçün kitabı. Amma mən axıra çatanda gördüm Kamal müəllim yazıb ki, hamı üçün dilçilik. İndi Kamal müəllim burada neynir? Kamal müəllim çox böyük bir, ağır bir yükün altına girir. Dilçiliyi dilçi olmayanlara və bizim həqiqətən özünə güvənərək dilçi deyənlərə başa salmaq istəyir. Mən demişəm ki, Kamal müəllim kitabında gedən təkcə müəlliflərin adlarını siyahıya düzsək, çox böyük bir bibliografi göstərici alınır. Onlar elə belə deyil. Hərəsindən bir balaca sitat verməklə bütün bir aləmi açıb göstərməyə çalışır. Kamal müəllimin kitabında gedən terminləri, müasir terminləri, məsələn entropiya, informasiya nəzəriyyəsi, küy, bunları bir yerə yığmaq mümkün olsaydı, mən deyərdim ayrıca böyük bir ensiklopedik lüğət alınardı. Mən Kamal müəllimi təxminən 40 ildir tanıyıram və doğrudan heyran qalıram ki, bu adam hər dəfə yeni bir fikir, yeni bir ideya, yeni bir nəsə heyran edici bir işin altına girir, onun daşıyıcı olur və s.
Professor Kamal Abdullanın Dilçiliyə Səyahət kitabının təqdimat mərasimindəyik. Yox teatrında düzənlənən bu tədbirdə iynə atsan yerə düşməzdi. Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin tanınmış simaları bura toplaşmışdı. Kamal Abdullah yenicə çapdan çıxmış bu kitabını dilçi olmayanlar üçün dilçiliyi adlandırıb və əsərini görkəmli Azərbaycan dilçiləri Məmməd Ağa Şirəliyevin, Muxtar Hüseynzadənin, Əbdüləzəl Dəmirçizadənin xatirəsinə həsr edib. Kitabın girişində müəllif oxucusunu dilçilik dünyasına, dünyanın adalar dolu dənizinə səyahətə dəvət edir və xatırladır ki, səyahət gəmi ilədir. Həm də bu səyahətdə səni və məni Əhməd və Zalxa adlı iki gənc müşayiət edəcək. Hətta bir sirri daşır, Əhməd Zalxaya vurulub. Kamal Abdullah dilçiliyə səyahəti bu iki gəncin köməyi ilə gerçəkləşdirir. Bütün misallarımızın, nümunələrimizin qəhrəmanları onlardır deyir.
Bu kitab hər şeydən başqa Kamal Abdullah bunu deyir və oyundur bir.
Sizcə belə kitablar mədəniyyətə nə verir? Zahir Əzəmət.
Belə deyək ki, Kamal bəyin özünün qeyd elədiyi kimi dilimizin üfüqlərini genişləndirir. İkinci tərəfdən kitabın özəlliyi ondadır ki, akademik dildən, akademik elmdən yorulanlar və yaxud oxumaq istəməyən böyük çoxluq üçün, yəni dilçi olmayanlar üçün dilimizin incəliklərini mənimsəmək baxımından çox önəmlidir. İkinci tərəfdən çıxışlar vurğulanmadı. Məsələn, şəxsən mənə görə bu kitab həm də ona görə önəmlidir ki, bizim dastanların üslubunda amma fərqli bir janrda yazılmış kitabdır. Kitab məsələn bizdə dastanlarda adətən dastan qəhrəmanları olur. Bir oğlan, bir qız və bunlar həmişə harasa bir buta dalınca səyahət edirlər. Amma burada dil həm coğrafiyada, həm də qəhrəmanların özüdür. Zaman yoxa çıxır, məkan və obrazlar eyniləşir. Ümumiyyətlə kitab haqqında çox danışmaq olar. Fərqli üslubdur dilçiliyimiz üçün. Dünyada olan tutaq Roland Barthes ilə, Derrida ilə, Umberto Eco ilə, Komiski ilə adı burada dəfələrlə hallandı. Gedən tendensiya bizim Azərbaycan dilçiliyində bu kitab belə deyək də şəklində rəsmiləşdi. Ona görə uğurlu, çox uğurlu bir kitabdır. Mən kitabla artıq tanışam, oxumuşam və təbrik edirəm. Hamımızı, dilçiləri də, dilçi olmayanları da.
Dildən belə söyləyən başlayırlar, həkim kimi yox, bayaqları ustalar çox öyrədir. Bir sevgili kimi.
Vaqif İbrahimoğlu.
Bu suala cavab vermək üçün istənilən milli mədəniyyətinin çağdaş aktual tələblərini yada salmaq lazımdır. Bugün biz mədəniyyəti nəzərdə tuturam. Çox mürəkkəb, təzadlı, amma mən belə hiss edirəm, çox dinamik bir dövrünü yaşayırıq. Keçid dövrələr bitməyib, amma tunelin bitəcəyində artıq işıq var. Və Kamal Abdullahın bu kitabı bir çox mətləbləri dilçilik vasitəsilə, təqdim etdiyi modellə, təqdim etdiyi düşüncə tərzi ilə, problemə münasibəti ilə bir çox məsələlərə məhz bu cür yanaşmağın bir gözəl örnəyini verib. Gözü olan oxuyub, ağlı kəsən bunu başa düşəcək və indi bizə çox gərəkli olan hər şeyə sistemli baxmaq, lokal baxmamaq və o sistemdən gələcəyi görmək və bu çox vacibdir. Başqa təfsilatlara varmıram. Məndən ötürü ən əsas bax budur ki, mədəniyyət zaman-zaman belə kitabları tələb edir və belə kitab çıxdı. Bizim üçün, Kəmal bəyin dostları üçün xoş bir məqamdır ki, bunu Kəmal Abdullah yazıb.
Seminarların rəhbəri, qocaman və görkəmli dilçi alim, institutun direktoru akademik Məhəmməd Ağa Şəliyev idi. Adətən mövzə ilə çıxış edən institut dilçiləri ana dilində misal gətirmək məqamında hər dəfə müftada kimi Əhməd adını işlədərdilər. Əhməd məktəbə getdi, Əhməd kitab oxudu, Əhməd mənim dostumdur və başqa bu kimi misalların əvəz edilməz müftədası məhz Əhməd idi. Bir də həm Məhəmməd Ağa müəllim, amma yox, onun adı əbədi professor olaraq qaldı. Çoxdan akademik olsa da, hamı rəhmətliyə yalnız bu cür professor deyə müraciət edirdi. Bir də professor daha dözmədi, barıt kimi partladı, dayan, dayan deyə mərzəçini saxladı. O yazıq çaşqınlıq içində sustu, neynəmişdi ki, fikrini sübut etmək üçün növbəti dəfə Əhməd nəsə elədi, tipliyi cümləni misal gətirmişdi. Dayan, bəsdi, nadir hallarda əsəbləşən professoru bu dəfə tanımaq olmurdu. Əhmədlə qutardıq, elan edirəm, Əhməd dünəni öldü. Eşdiniz, öldü Əhməd, başqa tapın, yoxsa elə duran deyir, Əhməd belə gəldi, Əhməd belə getdi.
Niyazim etdi.
Bu kitabın nə verməsindən bağlı düzün bir dəyər masada mən çıxış eləmişəm. Alma qazıcı şunda təkrar demək istəmirəm onu. Amma ki, mən bir şey maralı gəldi ki, doğrudan bunu xüsusilə qeyd eləmək istəyərdim. Mən söz verseydim, yaxşı vermədilər. Amma o kitab haqqında söhbətləri çox ağıllı söhbətləri idi. Bəzən görsün bir kitab çıxır, o söhbətlərin arasında ağıllı söhbət az olur. Belə söhbətlər ritual söhbət olur. O müzakirədə mən görürüm ki, əməli başlı səviyyəli söhbətlərdir. Hətta məndə bir ədabazlıq var ki, bəlkə mən bir baş yuxarı olacağam. Sonra görürüm ki, mənim elə başım oradakıların bəlkə biraz aşağıdadır. O, mən xoşuma gəldi ki, bu kitab, deməli, ağlı söhbətləri ortaya çıxartdı, ağlı müzakirə ortaya çıxartdı. Bir ki, mən çox heyfsilənirəm ki, mən tələb olan vaxt ki, sorağında edim, elə bir cümləni ki, cümlə məndə ideyalə yaradacaq. Heyf ki, o, bizim o dövrümüzdə, heç Rusiyada mən bilənim, dillə bağlı bir kitabı yox idi. Mən heyfsilənirəm ki, mənim vaxtım olmamışdı. O mənada təzə nəsillərin, əgər bizim kimiləri varsa onlar üçün bu kitab olacaq, stimul verici, yetərinləşdirici ki olacaq.
Akil Abbas.
Deyilən şeylərdən, sözlərdən belə başa düşdüm ki, sən alimin izahından, o Mehman müəllimin izahından başqa izahından. Burada çox ciddi məsələlər qoyulur. Yəni ki, dilçilik, bilirsiniz biz də dilçilik, siz də keçmişsiniz, biz də dilçilik keçmişik. Zinnət müəllimimizə döyədə dilçilikdir. Və hətta o dilçilik elmi bəzən bizi özündən iyrəndirib. Oxumaq istəməmiş ki, o qədər yorub bizi. Amma belə çıxdı ki, bu kitabı oxuyanda dilçiliyə bir məhəbbət, dilçiliyi başqa yöndən öyrənmək. Yəni biri var fəlsəfəni, elə fəlsəfə var ki, nə qədər yıxsan heç nə başa düşmürsən. Amma bir də var ki, onun bir təfsiri olur, onun bir açılışı olur, artıq bilirsən ki, nə dedi. Eləcə də deyək ki, müqəddəs kitabların bir təfsirini oxuyanda bilirsən nə deyil.
Kəmal Abdullanın Dilçiliyə Səhət kitabından. Söz adam, cümlə ailə, cümlələr birliyi, cəmiyyət. Sözlər və cümlələr öz işlərində gizlətdikləri ilə bir yerdə dilimizin canı və mayasıdır. Bizim onları təkcə tanımağımız, duymağımız, sonra tələffüz eləməyimiz, oxumağımız kifayət deyil. Onları havada, ağızdan çıxdıqları yerdə görməyimiz vacibdir. Ancaq onları görə bilənlər, onlar barədə həqiqətə bənzər nəsə demək iqtidarındadırlar. Söz adam, söz fertdir və hər bir ayrıca fərd kimi o da müəyyən tərkib hissələrindən ibarətdir. Onun da öz daxili üzvləri var. İkinci mərtəbəni və onun sakinlərini xatırlayaq. Sözlə nəfəs alır, yaşayır, ətrafına boylanır, bəzən düşünür, bəzən daşınır, tərəddüdlər, şübhələr, inan və qətiyyətlər ona da xastır. Kədərli vaxt olur, sevincli vaxt olur. Özdə vacib deyil ki, sevinən söz hökmən içində sevinçaları gizlətsin və yaxud kədərli söz özündə qəmçalar daşsın. Sözü sevincli və yaxud qəmli görməyi də bacarmaq lazımdır.
Kamal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabının təqdimatındayıq. Təbii ki, müəllifi dindirmədən verilişi bitirmək fikrində deyilik. Kitab necə yarandı?
Onu demək çox çətindir. Bütün kitablar yəqin ki, hansısa bir ehtiyacdan yaranır. Nə qədər bəlkə də dəbdəbəli səslənir, amma bu doğrudan da bir mənəvi ehtiyacdan yarandı. Mən öz doğma elmimi, özümün içində özümü məhrəm hiss etdiyim bir istiqaməti istədim ki, dilçi olmayanlar üçün də maraqlı, cazibəli idim. Elə bir ehtiyac yaranmışdı. Yavaş-yavaş yazılmağa başladı və bu gün də onun elə güman edirəm ki, hissə deməzdim, birinci variantı yazıldı. Yəqin ki, o davam edəcək.
Mən müsahibə götürdüklərim səhərdən bir şeyi vurğuluyurlar ki, kitabın ən önəmli cəhəti odur ki, bu dastanvari üslubda yazılıb.
Onu bilək, kimsə onu dastanvari görür, kimsə onu başqa cür, məsələn, tutalım ki, bir intriqa üzərində qurulmuş şəkildə görür, kimsə onu məhəbbət dastanının dilçiliyə çevrilməsi kimi görürlər. Bunlar hamısı doğrudan da bir oyundur. Kitabda da yazılır ki, həyat da bir oyundur, dilçilik də bir oyundur, başqa elmlər də oyundur. Elə onun yazı manierasının özü də ola bilər ki, o oyunun bir hissəsidir. Nə deyə bilərəm? İndi hər halda mən minnətdarlığımı bildirmək istərdim kitab haqqında fikrini söyləyənlərə, qəzetdə müəyyən münasibətlə çıxış edənlər, sağ olsunlar, öz fikirlərini söyləyiblər. Burada mənim üçün çox doğma adamlar çıxış etdiyim bugünkü tədbirdə. Güman edirəm ki, nəsə etmək istəyiriksə, yəni biz bir balaca da bugün gənclərimizi elmə yönətməyə, elmi düşüncəyə yaxınlaşdırmağa, onun içində nə cür davranmaq lazımdır, bax o qanun qaydalarını bildiyimizdən onlara öyrətməyə çalışmamız edə bilirəm ki, haradasa bütöv və böyük götürəndə vətəndaşlıq missiyasının bir hissəsidir.
Kitabınız üç böyük dilçinin xatirəsinə əsr olunub, deyil mi? Sizin həyatınızda necə rol olub o dilçilərin?
Onlardan biri mənim auditoriyada müəllimim olub, Muxtar Hüseynzadə. Onlardan o birisinin rəhbərliyi altında mən dilçilik institutunda çalışmışam, akademik Məhəmməd Əlişəyli. O birinin Dəmirçizadənin əsərlərindən öyrənmişəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilçiliyi, bunu ümumiyyətlə dilçilikdə belə qəbul edilir. Bu üç nəhəngin üzərində qurulub, onların yaratdığı, hər birinin yaratdığı məktəb olub. Məhəmməd Ağa Şirəliyev dialektologiya məktəbinin Azərbaycanda banisi sayıla bilər. Dəmirçizadə dil tarixi və ədəbi dil məktəbinin, Muxtar Hüseynzadə də müasir dil məktəblərinin həm banisidirlər, həm də onlardan sonra onların yetişdirmələrini bir məktəbdirlər. Böyük bir məktəb qoyub getdilər özlərindən sonra.
Necə bilirsiniz, tamam mı, davam mı?
Yəqin ki, hər şey davam edir də, indi maraqlıdır. Orada Heraklidin bir sözü tez-tez xatırlanır kitabda. Bir çay iki dəfə girmək mümkün deyil. İndi görək mümkün olacaq, olmayacaq.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun.
Kamal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət kitabından. Şübhəsiz ki, dilçiliyin problemləri yalnız bu kitabdakılarla məhdudlaşmır. Yeni yaranan, özdə müxtəlif elmlərin qovşağında yaranan riyazi dilçilik, sosiolingvistika, paralingvistika, lingvopoetika, neokubatçılıq və s. özləri ilə müəyyən boşluqları doldurdular və eyni zamanda başqa problemlərin qovuşunu da gətirdilər. Bu isə yeni istiqamətlər, yeni baxış bucaqları, yeni tərəddüd və şübhələr, yeni inanclardır, yeni adalardır. Amma hamısı bir yerdə, yenə də oyundur. Bəli, biz çəkinmədən bir daha deyirik, dilçilik bir oyundur. Bütün digər elmlər də həmçinin. Bundan utanmaq və ya qorxmaq lazım deyil. Çünki əslində dörd ətrafımız başdan başa oyun deyilmi, əziz oxucu?
Çarpan ürəksə, mən səni gökündəki bir zərrə.
13-də fikir eləməyə dəyməz. Yanında mı Heidegger'in sözləri? Ya da Salah, böyük Alman mütəfəkkiri Heidegger'i de deyirdi. Həyat insanın sonsuz qaranlıq boşluqla oyunudur. Və salam. Müzik
ana dili gününə həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişdə Kemal Abdullanın Dilçiliyə Səyahət kitabından danışdıq. İzin yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli hamınızı Dünya Ana Dili Günü səbəbindən təbrik edir və həmişə olduğu kimi azadlığınızı sizlərinizi də deyirik.
Bizim qalay.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audio.